Veras autem Domini passiones, Isaias propheta ipsius voce praenuncia dicens, dorsum meum dedi in flagella, et maxillas meas in palmas, vultum autem meum non averti a confusione sputorum. Quod itaque verbi caro patiae batur, non verbi erat pena, sed carnis, cuius injurie atque supplicia etiam ad impassibilem redundabant, ut merito ei dicantur in lata, quae in ipsius sunt corpus admissa. Dicente apostolo, si enim cognovisent, numquam dominum maiestatis crucifixisent, objecati enim iudei malitia sua, in quod prorupissent facinus nesciebant, unde misericors Iesus, qui etiam inter factores suos, velet sua morte salvare. Pro ignorantia sabientium de crucis altitudine supplicabat, dicens, Pater ignosce illis, quia nesciunt, quid faciunt. Nec intellectu enim cordis, nec auditu auris, nec oculorum intuitu sensiebant, quem falsis testimonies adpetissent, quem ad figi patibulo coegissent, dum in corpore hominis non agnoscunt substantiam deitatis. Viderunt hominem, et non adoraverunt universitatis autorem, nec intellexerunt potestatem judicaturi, despicientes mansuetudinem judicati, ut et persecutores veri Dei, et negatores veri hominis impietas una sociaret, dum servi formam in Christo, et Iudei estimant solam, et heretici adserunt falsam.